τον επόμενο καλεσμένο μας, είναι ο κ. Βαρούχας Γιάννης, γραμματέας της τοπικής του ΣΥΡΙΖΑ, Αργοσαλίου, και του λέμε καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Βούδο, καλό μεσημέρι σε όλους όσους μας ακούνε.
Επόμενη μέρα, κύριε Βαρούχα, θέλω, μετά τις εκλογές, μετά τις δύο εκλογικές διαμάχες που έγιναν και τα αποτελέσματα, τα δικά σας, πώς θα κρίνετε και τι ακριβώς λέτε στην κοινωνία που σας ψήφισε.
Κύριε Βούτο, καταρχάς επιτρέψτε μου να καταχραστώ λίγο το χρόνο σας και να πω χρόνια πολλά στους Πέτρους και στους Παύλους που γιορτάζουν σήμερα και ξεχωριστά τις ευχές μου στον αγαπητό μου δάσκαλο τον Πέτρο τον Πετράτο, που τον αγαπάω πολύ.
Ένας εξαίρετος άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον πολιτισμό και έχει θυσιάσει τη ζωή του γι' αυτόν και του λέμε συγχαρητήρια.
Να είστε καλά, συμφωνούμε απολύτως.
Και του λέμε και λοιπόν, χρόνια πολλά φυσικά.
Χρόνια πολλά ακριβώς. Τώρα, είμαστε όπως γνωρίζετε όλοι στο μετέχνιο. Αυτή τη στιγμή αναμένεται να μεταβεί στο Ζάπιο Μέγαρο.
Θα κάνει δηλώσεις ο κ. Τσίπρα, ναι.
Θα κάνει δηλώσεις και σύμφωνα με συγκλίνουν τις πληροφορίες, κ. Βούτο, που πληθαίνουν το τελευταίο έτσι.
Πάμε για νέο κόμμα.
Όχι, δεν πάμε για νέο κόμμα. Αναμένεται να παραιτηθεί μάλλον ο πρόεδρος.
Α, είναι σοβαρό αυτό.
Και να επιταχυνθούν έτσι οι εσωτερικές διαδικασίες εν ώψη των συνεδριακών καταστάσεων που θα δημιουργηθούν και των αποφάσεων που πήρε πριν από λίγη ώρα το εκτελεστικό γραφείο.
Ναι. Αυτό είναι βόμβα πάντως, έτσι, γιατί μέχρι στιγμής δεν είχε δείξει τέτοια εικόνα. Είπε εδώ είμαι.
Η αλήθεια είναι ότι στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει το πολύ θετικό στοιχείο των συλλογικών διαδικασιών.
Ναι.
Δηλαδή θυμάστε όλοι τα προηγούμενα χρόνια είχε καθιερωθεί μια κουλτούρα παρέτησης των προέδρων των αστικών κομμάτων αμέσως μετά το αρνητικά ενδεχόμενα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών, με εξαίρεση βέβαια το 2000 που τότε ο Κώστας Καραμαλής δεν παρετήθηκε γιατί ήταν μικρή η διαφορά, υπήρξαν και τέτοιες εξαιρέσεις, αλλά θέλω να πω ότι εδώ δεν υπάρχει κουλτούρα ότι βγαίνει ο πρόεδρος και λέει ό,τι θέλει. Εδώ υπάρχει η κουλτούρα των συλλογικών οργάνων. Έγιναν συναντήσεις με τα συλλαϊκά όργανα, με τα στελέχη πρώτης γραμμής όλο αυτό το διάστημα και προχωράμε συλλογικά. Ξέρετε κύριε Βούτο, όταν υπάρχει συλλογική ευθύνη απαλλάσσει αν θέλετε και από τα πρόσωπα από ενδεχόμενες κακές επιλογές.
Ναι.
Γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει ένα σοβαρό λάθος. Πολλοί άνθρωποι μαζί είναι διαφορετική απόφαση και πιο θετική κατά τη γνώμη μου. Πάντοτε όλοι μας βρισκόμαστε ανάλογα με την ψυχολογία μας, τα πάνω μας, τα κάτω μας, μπορεί κάποια στιγμή να, η κρίση μας να λαφεύει. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πιστεύουμε στη συλλογικότητα. Και η συλλογικότητα προστατεύει όχι μόνο τους ίδιους αλλά προστατεύει και την κοινωνία. Είμαστε υπέρ της συλλογικότητας. Και έτσι λοιπόν συλλογικά προχωράμε, συλλογικά αποφασίζουμε και θα προχαρήσουμε όλες τις εσωτερικές μας διαδικασίες για το καλύτερο. Γιατί το έχουμε υποχρέωση και ευθύνη απέναντι στον κόσμο. Και σε εμάς.
Μάλιστα. Είναι σημαντικό πάντως αυτό για το θέμα της παρέτησης, γιατί πολλά στελέχη εκδήλωσαν αυτή ακριβώς η θέληση, που πράγματι δεν είχε δώσει το δικαίωμα ο κύριος Τσίπρας σε αυτούς να πούν οποιαδήποτε κουβέντα. Δηλαδή είχαν προδιαγράψει την παρέτησή του, που δεν είναι ωραίο.
Εντάξει,
πράγμα, χωρίς τα συλλογικά όργανα να παίρνουν αποφάσεις.
Είπαμε το θετικό των συλλογικών οργάνων, τώρα με το ρόλο.
Άρα υπήρχαν και εσωτερικές εσωτερικά πριονίσματα από ό,τι καταλαβαίνω.
Όχι, άλλο θέλω να πω. Είπαμε νωρίτερα το θετικό των συλλογικών διαδικασιών και αποφάσεων, τώρα με το ερώτημά σας το καινούριο, προκύπτει το αρνητικό. Ποιο είναι το αρνητικό? Ότι η συλλογικότητα δεν έχει την αμεσότητα του ενός που θα πει κάτι. Δηλαδή η συλλογικότητα χρειάζεται το χρόνο της.
Ναι.
Και αυτός ο χρόνος που χρειάστηκε αυτές τις ημέρες δηλαδή, άφησαν ενδεχομένως κάποια στελέχη μας να αυτοσχεδιάζουν στις δημόσιες εμφανίσεις τους.
Και όχι μόνο αυτό, δήλωναν και παρόν για υποψήφιοι, κύριε Παρούχα. Δήλωναν και παρόν για υποψήφιοι.
Κοιτάξτε,
σε ερώτηση που έκανα και στον κύριο Φαραντούρη, δεν μου αρνήθηκε. Δηλαδή, δεν θα έλεγε όχι.
Κοιτάξτε, είμαστε το πλέον δημοκρατικό κόμμα με συλλογικές διαδικασίες. Στο συνέδριό μας μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος οποιοδήποτε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα.
Καταλαβαίνω.
Απλά χρειάζεται ετούτη την ώρα μια πολύ μεγάλη σοβαρότητα και υπευθυνότητα, γιατί οι προκλήσεις που δημιούργησαν οι πολιτικοί συγκεντρισμοί είναι τεράστιες. Είναι τεράστιες οι προκλήσεις που απλώνονται μπροστά μας και χρειάζεται αυτή τη στιγμή να κάνει τις εσωτερικές εργασίες ο ΣΥΡΙΖΑ και να βγει πιο δυνατός και πιο υπεύθυνος από ποτέ, προκειμένου να είναι στη θέση να τις αντιμετωπίσει. Δεν υπάρχει περιθώριο αυτή τη στιγμή για λευκή πετσέτα.
Καταλαβαίνω.
Υπάρχουν μεγάλες μάχες που μας θέλουν παρόντες.
Ναι, καταλαβαίνω.
Υπάρχουν μεγάλες μάχες που μας θέλουν παρόντες.
Ναι, ναι.
Και αν μου επιτρέπετε, είναι η ώρα των συγκλήσεων και όχι των αντιγκλήσεων.
Καταλαβαίνω, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Και πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και μάλιστα θα προσπαθήσω να ακούσουμε και τον κύριο Τσίπρα, γιατί μάλλον είναι έτοιμος να κάνει δηλώσεις.
Ναι, αυτή τη στιγμή.
Και ταυτόχρονα θα τον ακούσουμε και εμείς μαζί και μετά θα συνεχίσουμε.
Είναι ορισμένες στιγμές που καλείσαι να πάρεις κρίσιμες αποφάσεις. Που καλείσαι να σταθείς απέναντι στην ιστορία, απέναντι σε όσους πορεύτηκες μαζί, απέναντι σε όσους επίστεψαν και στήριξαν προσδοκίες σε σένα, απέναντι στον εαυτό σου. Έχω πια την εμπειρία αυτές τις αποφάσεις να μην τις λαμβάνω εν θερμό. Να τις παίρνω στο μαξιλάρι μου και να τις βασανίζω. Να αποφασίζω με ψυχραιμία. Και αυτό έκανα για 3-24 ώρα. Γιατί ξέρω καλά ότι οι αποφάσεις μου έχουν επιπτώσεις και σε άλλους ανθρώπους. Ξεπερνούν εκ των πραγμάτων το δικό μου ατομικό ορίζοντα. Στη δήλωσή μου το βράδυ των εκλογών είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πια κλείσει έναν μεγάλο ιστορικό κύκλο που πρέπει να τον αποτιμήσουμε με περηφάνεια και να ανοίξουμε συλλογικά έναν επόμενο κύκλο. Δύσκολο, πρωτόγνωρο, αλλά ακόμη πιο ελπιδοφόρο και δημιουργικό. Μίλησα επίσης για την ανάγκη δύσκολων και γενναίων αποφάσεων που αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για την ανάγκη να συναντηθούμε πάλι με τις αξίες μας, της συλλογικότητας, της ανιδιοτέλειας και της κοινωνικής ευθύνης. Να ανανεώσουμε τολμηρά το στελεχικό μας δυναμικό, από πάνω μέχρι κάτω, δείχνοντας εμπιστοσύνη σε νέους ανθρώπους. Να βάλουμε τέλος σε νοοτροπίες που μας κόστησαν ακριβά. Προσθέτω σε όλα αυτά την ανάγκη να εφεύρουμε ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ που θα μπορέσει με σεμνότητα και ανοιχτά μάτια να διαβάσει τις νέες αντιθέσεις και τα νέα ρεύματα της κοινωνίας, τις νέες προκλήσεις της εποχής και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες εκείνων που θέλει και έχει ταχθεί να εκπροσωπεί. Αυτές οι δύσκολες και γενναίες αποφάσεις που καλούνται να υπηρετήσουν ένα νέο όραμα αφορούν προφανώς και εμένα. Πρώτο, μάλιστα, εμένα, που υπήρξα ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ στον ιστορικό κύκλο που κλείνει. Παρέλαβα σε ηλικία μόλις 34 ετών ένα μικρό κόμμα της αριστεράς. Το ταξίδι που κάναμε μαζί ήταν επικίνδυνο πολλές φορές, γεμάτο παγίδες άλλες φορές, αλλά ήταν συναρπαστικό. Ένα μικρό κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, έγινε ο κορμός της προοδευτικής παράταξης στη χώρα μας. Το πρώτο αριστερό κόμμα στην Ευρώπη που κυβέρνησε και μάλιστα σε ιστορικές στιγμές τόσο για την πατρίδα μας όσο όμως και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε απίστευτα δύσκολες συνθήκες, με την κοινωνία καταρακωμένη και την οικονομία χρεοκοπημένη. Και είχα την τύχη και την τιμή, για την οποία χρωστάω ευγνωμοσύνη στον ελληνικό λαό, αλλά και στους συντρόφους μου, να είμαι ο πρώτος στην ιστορία αριστερός πρωθυπουργός της χώρας. Αυτό το ταξίδι ήταν μια πορεία που σε κάθε μέρα σχεδόν, κάθε του μέρα, ήταν μέρα μάχης. Αντιμετωπίσαμε στην αρχή μια Ευρώπη καχύποπτη και εχθρική απέναντι στην Ελλάδα και μια συμμαχία δανειστών που θεωρούσε την πατρίδα μας άξια τιμωρίας. Αντιμετωπίσαμε αφόρητες πιέσεις και εκβιασμούς που εκπορεύονταν από ισχυρές δυνάμεις έξω από τη χώρα, αλλά έβρισκαν ισχυρούς συμπαραστάτες και μέσα στη χώρα. Δηλώνω και σήμερα αυτή τη σημαντική ημέρα για μένα, περήφανος για όσα πετύχαμε. Για την έξοδο από τα μνημόνια, για τη ρύθμιση του χρέους, για την επούλωση των τραυμάτων της ελληνικής κοινωνίας. Για τη διεθνή επίσης εικόνα της Ελλάδας που αποκαταστήσαμε. Και βέβαια για την ιστορική συμφωνία των Πρεσπών που πετύχαμε. Όπως θα έλεγε και ο ποιητής, αυτό το έργο είναι δικό σας και δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Αυτό το δύσκολο ταξίδι όμως είχε και συμβιβασμούς, είχε και δύσκολες αποφάσεις, είχε και τραύματα, είχε και φθορά. Σε κάθε περίπτωση όμως ήταν ένα ταξίδι που άφησε αποτύπωμα στην ιστορία. Οι εμπειρίες του, οι επιτυχίες, τα λάθη του, οι μάχες που κερδίσαμε για λογαριασμό της πατρίδας, αλλά και εκείνες που χάσαμε, αποτελούν, θα έλεγα, την αναντικατάστατη παρακαταθήκη για τον νέο κύκλο του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ήρθε η ώρα να ανοίξουμε ένα νέο κύκλο. Όσο και αν φαίνεται παράδοξο, το αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα μπορεί και πρέπει να γίνει η αρχή του νέου αυτού κύκλου. Το εκλογικό σώμα έδωσε στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την προηγούμενη Κυριακή μία διπλή εντολή. Πρώτον, να ανταποκριθεί στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που πάντα και εκ των πραγμάτων είναι ρόλος κόμματος εξουσίας. Και δεύτερον, να αλλάξει δραστικά, αν θέλει να διεκδικήσει εκ νέου με αξιώσεις τη διακυβέρνηση του τόπου. Οφείλουμε λοιπόν να ανταποκριθούμε όλοι σε αυτή τη λαϊκή εντολή. Να αναδιοργανωθούμε άμεσα και χωρίς καμιά χρονοτριβή. Να μην επιτρέψουμε να χαθεί ούτε μία μέρα. Τόσο στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο όμως και στην αντιπαράθεση με τις δικές μας αδυναμίες, με τις δικές μας παθογένειες, με τα δικά μας προβλήματα. Μια διαδικασία βαθιάς ανανέωσης και επανίδρυσης που θα αγκαλιάζει όλα τα μέλη του κόμματος, αλλά και τους φίλους και τις κοινωνικές ομάδες που θέλουμε να εκπροσωπούμε. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, η άμεση προτεραιότητα. Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ είναι η άμεση προτεραιότητα. Της Νέας Δημοκρατίας, το μέτωπο στην ακροδεξιά και τον νεοφασισμό που βρήκε δυστυχώς θέση εκ νέου στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτή την πεποίθησή μου για την ανάγκη μιας διαδικασίας βαθιάς ανανέωσης και επανίδρυσης θα ήταν υποκριτικό να την προτείνω μόνο με το λόγο μου, αν δεν την υπηρετώ ταυτόχρονα και με την πράξη. Το νέο κύμα στην κοινωνία, στην τέχνη, στην πολιτική περνάει είτε με συγκρούσεις, το πιο συνηθισμένο, είτε επειδή κάποιοι που κατέχουν θέσεις ευθύνης κατανοούν την αναγκαιότητά τους. Και εγώ κατανοώ την ανάγκη για ένα νέο κύμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και αποφάσισα να παραμερίσω για να περάσει. Έχω εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναμικό του κόμματός μας, στις αστήρευτες δυνάμεις της κοινωνίας και της αριστεράς. Αποφάσισα λοιπόν να προτείνω την εκλογή νέας ηγεσίας από τα μέλη του κόμματος, όπως ορίζει το καταστατικό του. Την άμεση προσφυγή στις σχετικές διαδικασίες, στις οποίες φυσικά δεν θα είμαι υποψήφιος. Θα είμαι όμως παρόν, πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά από αυτές. Δεν το κρύβω ότι είμαι συγκινημένος, ότι αυτή η απόφαση είναι και για μένα, έχει και για μένα ένα στοιχείο οδύνης, όπως θα είχε και για τον καθένα. Έχει όμως και ένα στοιχείο προσωπικής πρόκλησης, γοητευτικό στοιχείο προσωπικής πρόκλησης. Να αποδείξω με τη στάση και το παράδειγμά μου ότι στη ζωή, στην πολιτική, ιδίως στην πολιτική που αναφέρεται σε αξίες, μπορείς να είσαι μάχημος και δημιουργικός, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα πιο χρήσιμος και χωρίς αξιώματα. Να αποδείξω ότι η μάχη για τις ιδέες και η προσφορά δεν ορίζεται από την καρέκλα που κατέχει κανείς. Θέλω να απευθυνθώ στα χιλιάδες μέλη, τους φίλους, τους εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που μαζί τους βρέθηκα και βρεθήκαμε σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι. Και θέλω να δεσμευτώ ότι θα συνεχίσω να είμαι δίπλα τους και θα συνεχίσω να τους αισθάνομαι δίπλα μου, διότι το ταξίδι συνεχίζεται και η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Θέλω όμως να απευθυνθώ και σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Μπορεί κάποιοι να χαίρεστε με την απόφασή μου, μπορεί κάποιοι άλλοι να λυπάστε. Αλλά τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι εύκολα για κανέναν μας, ό,τι και αν ψήφισε στις τελευταίες εκλογές. Ζούμε σε μία περίοδο αλλεπάλληλων κρίσεων, σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον, σε μία περίοδο έντονων γεωπολιτικών εντάσεων και προκλήσεων. Η πίστη στις αξίες μας, η προσήλωσή μας στη δημοκρατία και την ελευθερία, που είναι συνώνυμο της Ελλάδας, η αγάπη για τον άνθρωπο, η αλληλεγγύη, η αγάπη για την πατρίδα, η ενότητα, το εμείς πάνω από το εγώ, είναι ο δρόμος για να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες. Η προοδευτική παράταξη του τόπου, όπως πάντοτε στην ιστορία, θα είναι οδηγός σε αυτή τη συλλογική, σε αυτή την εθνική προσπάθεια. Και ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ που θα εκφράζει αυτή την μεγάλη παράταξη μπορεί να γίνει ξανά η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Αυτό το σκοπό υπηρετεί η απόφασή μου, αυτό τον σκοπό θα υπηρετώ πάντα. Την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Σας ευχαριστώ θερμά.
Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σε δραματικούς τονούς ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος ξανά για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε μάλιστα μία ανασκόπηση των όσων έχουν...
Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, απευθεία σύνδεση από το Ζάπιο Μέγαρο και ακούμε τώρα τον κύριο Βαρούχα που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον γραμματέα της τοπικής του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα βλέπετε αυτό, πώς θα βλέπετε, κύριε Βαρούχα, είναι εξελίξεις πολύ ραγδαίες.
Όπως είδατε, διασταυρώθηκαν οι πληροφορίες που είχαμε το τελευταία λεπτά. Ο πρόεδρος πράγματι, όπως χαρακτηρίζεται...
Είναι σωστή η κίνησή του, πώς την κρίνετε εσείς?
Κοιτάξτε, κύριε Βούτο, παρότι είμαστε ζωντανά, ενώ συμβαίνουν αυτές οι ραγδαίες εξελίξεις, το πολιτικό μου ένστικτο μου λέει ότι ο πρόεδρος έχει δίκιο.
Σε αυτά που είπε.
Ναι, αυτή τη στιγμή...
Δηλαδή δεν είχε κοντά του όλο τον κόσμο που περίμενε. Αυτό απέδειξε και είπε.
Εδώ επιτρέπεται...
Κάποιοι τον άδειασαν, έτσι, για να τα λέμε όπως είναι η κατάσταση.
Δεν ξέρω αυτό που λέτε. Αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι το εξής. Και επιτρέψτε μου εδώ έτσι να κάνω ένα συλλογισμό, γιατί είναι πραγματικά για μας κοσμογονία, είναι μια ιστορική στιγμή. Και επιτρέψτε μου να κάνω έναν συλλογισμό έτσι όπως μου έρχεται τώρα στο μυαλό καθώς άκουγα τον Αλέξη να μιλάει. Πράγματι, θέλω να πω ότι η περίοδος στην οποία κυβέρνησε ο Αλέξης Τσίπρας άφησε μια πάρα πολύ σημαντική παρακαταθήκη. Είπε χαρακτηριστικά, ήταν ο πρώτος αριστερός πρωθυπουργός, το πρώτο αριστερό κόμμα που έγινε κυβέρνηση στην Ελλάδα. Υπήρξαν άλματα μέσα στην ιστορία. Ωστόσο, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Βούτο, τι γίνεται τώρα και τι γινόταν πάντα στην ιστορία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος που θα ευεργετήσει, ο άνθρωπος που θα βρεθεί μπροστά, ο άνθρωπος που θα σηκώσει τεράστιο βάρος, κάποτε θα πρέπει, αυτό που είπε ο Αλέξης, θα πρέπει να κάνει την άκρη. Γιατί έχει αποδείξει η ιστορία ότι μεγάλες ιστορικές μορφές, μετά από τεράστιες νίκες, μετά από τεράστια αποτελέσματα που επέφεραν, είτε λησμονήθηκαν, είτε φυλακίστηκαν, είτε εξωστρακίστηκαν, είτε είχαν την αποδοκιμασία. Γιατί είναι νόμος αυτός, είναι νόμος άγραφος, κύριε Βούτο. Ο κύκλος κλείνει και ανοίγει ένας νέος κύκλος.
Ξέρετε τι μου ανησυχεί εμένα, κύριε Βαρούχα, ναι. Ότι είπε μια κουβέντα πολύ σωστή. Ήμουνα 34 χρονών και πήρα ένα μικρό κόμμα και το έφτασα εκεί που το έφτασα. Και όταν λέμε το όπως τα νιάτα, να πάρετε εσείς τα νιάτα, τα πράγματα στα χέρια σας, και υπάρχουν άνθρωποι που πριονίζουν αυτό το μέλλον το δικό σας, θα είμαστε μια ζωή τα ίδια. Αυτό βλέπω εγώ. Δηλαδή κάποιοι δεν τον άφησαν να προχωρήσει, έστω και με κάποια λάθη που έκανε. Δεν τον δικαιολογώ, τα λάθη δεν τα δικαιολογώ εγώ. Αλλά γιατί να πριονίζεις κάτι που σε έχει τιμήσει και σε έχει βάλει σε μια θέση και εσύ τον εκθέτεις.
Θα σας πω την ερμηνεία μου, την προσωπική, για αυτό που συνέβη. Αυτό το ποσοστό που έλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ και το Μάη και τον Ιούνιο, πραγματικά η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν άξιζε στον πρόεδρο και στον χώρο. Το λέω αυτό γιατί όμως. Είδα μέσα στην κοινωνία και συνομιλώντας με τους ανθρώπους που είναι είτε κοντά μας είτε λίγο πιο έξω από μας, ότι υπάρχει μία λάσπη που έχει κολλήσει, κύριε Βούτο. Και εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μία σκέψη ολοκληρωμένη. Δηλαδή, όταν εδώ και 8 χρόνια, έχουν περάσει 8 χρόνια από το δημοψήφισμα και ακόμα κυκλοφορεί μέσα στις τάξεις του κόσμου το όχι που έγινε ναι. Δεν πάμε να λέμε εμείς και να βγάζουμε από τα ντουλάπια μας τα χαρτάκια του δημοψηφίσματος και να δείχνουμε ότι ήταν άλλο το ερώτημα. Δεν πάμε να λέμε ότι αυτή ήταν σπέκουλα της δεξιάς που επικράτησε, ότι ήταν ναι ή όχι στην Ευρώπη. Δεν ήταν αυτό. Δεν πάμε να λέμε ότι οι ίδιοι αυτοί που θέλανε και λένε ότι γιατί δεν το έκανε το όχι, όχι στην Ευρώπη, θα τον εκκρεμάγανε στο Σύνταγμα την άλλη μέρα, εάν προχωρούσε σε ευθεία σύγκρουση με τους δανειστές μας. Δεν πάμε να λέμε λοιπόν όλα τα τεκμήρια και όλα τα επιχειρήματα που έχουμε εμείς μέσα στο μυαλό μας. Αυτή η λάσπη κόλλησε, κύριε Βούτο.
Ναι, αλλά κάποια στελέχη όμως τα έκαναν αυτά.
Και δεν είναι αλήθεια. Υπάρχουν τεκμήρια που την αποδομούν, αλλά έχει κολλήσει, έχει περάσει στο μέσο πολίτη. Έχουν περάσει κάποια πράγματα ενάντια στον Αλέξη Τσίπρα, που εμείς δεν τα πιστεύουμε και είναι λάθος, αλλά έχουν περάσει και έχουν εγκατασταθεί.
Ναι, αλλά σας είπα, κύριε Βαρούχα, ότι πριν ακόμη παραιτηθεί επίσημα που παραιτήθηκε σήμερα ο Τσίπρας, αυτές τις μέρες έβγαιναν στελέχη και άφηναν αιχμές και έλεγαν ότι και εγώ θα είμαι υποψήφιος αύριο. Άρα του είχαν προεδικάσει την παραίτησή του. Έτσι είναι, ναι, η αλήθεια, η πραγματικότητα, αυτή είναι, τι να κάνουμε. Όταν εχθές τον εκθέτει ο συνεργάτης σου που τον είχε δίπλα και λέει ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση θα συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τον ΠΑΣΟΚ, χωρίς καν να έχει αποφασίσει ο κ. Τσίπρας να κάνει δηλώσεις, δεν τον εξέθεσε. Τώρα δεν εξόργησε αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ και θα λέει το ΠΑΣΟΚ όχι, έστω και αν σκεφτόταν να κάνει συνεργασία.
Κοιτάξτε, το...
Αυτά λέω εγώ και κατακρίνω.
Εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω την τοποθέτηση του κάθε μέλους, του κάθε συντρόφου, του κάθε τελέχους. Εγώ μπορώ να πω...
Ναι, αλλά εκθέτεις τον αρχηγό σου, εκθέτεις το κόμμα σου.
Μισό λεπτό, για να τα πάρουμε ένα-ένα. Εγώ αυτό που μπορώ να πω σε σχέση με την αναφορά που κάνατε και τα αντανακλαστικά που επέδειξε το ΠΑΣΟΚ, εγώ έχω να παρατηρήσω με κρύο αίμα ότι το ΠΑΣΟΚ, παρότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποχώρησε σημαντικά και στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, αλλά και λίγο περισσότερο στη δεύτερη, ούτε μία ψήφος, κύριε Βούτο, από αυτές που χάθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε μία δεν πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Είδαμε στην Κεφαλονιά τον Ιούνιο να χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ 1922 ψηφοδέλτια και το ΠΑΣΟΚ αντί να παίρνει κάτι από αυτά να χάνει και αυτό άλλα 100, άλλα 70. Άρα λοιπόν αυτή η τακτική του διαμβολισμού που υιοθετήθηκε από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ Κινάλ το τελευταίο διάστημα απέτυχε εκτρά και πρέπει να αναθεωρήσει. Αυτή τη στιγμή είμαστε απέναντι σε ιστορικές στιγμές υπεύθυνοι. Και πρέπει να δούμε ποιο είναι το καλό, όχι για το ψίχουλο του κάθε μερμηγκιού, κύριε Βούτο, ποιο είναι το καλό για την κοινωνία. Αυτό πρέπει να δούνε όλες οι ηγεσίες του κεντροαριστερού χώρου. Όχι τι συμφέρει το κάθε κόμμα και ποιο είναι το προσωπικό συμφέρον του καθενός. Πρέπει να δούνε τι συμφέρει τον τόπο.
Πρέπει να έχετε ένα σίγουρο μέλλον, κύριε Βαρούχα. Πρέπει εσείς οι νέοι να έχετε ένα σίγουρο μέλλον. Και αυτό νομίζω δεν το βλέπω εγώ. Ειλικρινά δεν το βλέπω.
Γι' αυτό και μιλάω για ιστορικές ευθύνες. Γιατί αν τυχόν και πάμε αυτοδιοικητικές εκλογές που ακολουθούν με μια νέα δημοκρατία να σαρώνει τους πάντες και τα πάντα και πάρει την δημόσια διοίκηση στα χέρια της, τότε πολύ καλά καταλαβαίνετε ότι αυτό που αναφέρεται έτσι σαν αιτιολόγημα δεξιά και αριστερά ως καθιστός Μητσοτάκη θα πάψει πια να είναι αστείο. Πρέπει λοιπόν ο καθένας να σκεφτεί πολύ σοβαρά τις κινήσεις του από εδώ και μπρος. Οι πικρίες από ό,τι τις καταλαβαίνουμε.
Μήπως πρέπει, τις
καταλαβαίνουμε.
Μήπως
πρέπει όμως το κρύο μυαλό να καθορίσει τα πράγματα.
Ναι, αλλά μήπως πρέπει, κύριε Βαρούχα, η τοπική αυτοδιοίκηση και η φεδιακή αυτοδιοίκηση να είναι ανεξάρτητη κομμάτων και να προχωράει για ένα διαφορετικό μέλλον του κάθε τόπου. Μήπως λέω.
Πρέπει να αποφασίσουμε επιτέλους.
Τι τοπική αυτοδιοίκηση θέλουμε.
Κοιτάξτε, όχι, πρέπει να αποφασίσουμε ως κοινωνία, γιατί κάθε φορά αλλάζει η πρόταση και το μήνυμα κατά το δοκούν, πρέπει να αποφασίσουμε εάν είναι συσχετισμένη η αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού με την πολιτική και τα κόμματα ή δεν είναι. Η γνώμη
ναι, αλλά όπως ξέρετε σε όλα τα μέρη της Ευρώπης...
Η γνώμη ότι είναι και όλα τα άλλα είναι, πώς θα το πω, είναι επιχειρήματα ανάλογα με το συμφέρον της κάθε παράταξης.
Ναι, αλλά όπως
δεν
ξέρετε...
μπορείς να αποσυνδέσεις την πολιτική από την αυτοδιοίκηση. Δεν γίνεται αυτό.
Γιατί όμως, με συγχωρείτε πάρα γιατί, πολύ.
Γιατί για ποιο λόγο. Κύριε Βούτο, θα κληθεί και κάθε μέρα καλείται να παίρνει πολιτικές αποφάσεις, κύριε Βούτο.
Ναι, αλλά προσέξτε όμως. Έχετε
πολιτικά
το λέτε εσείς, αλλά προσέξτε όμως τι γίνεται. Μία τοπική αυτοδιοίκηση και μία περιφερειακή αυτοδιοίκηση είναι μία μικρή βουλή, ένα μικρό κράτος. Είναι εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει σαν μικρή βουλή και σαν μικρό κράτος, όπως είναι στην Ιταλία, που ο δήμαρχος και ο περιφερειάρχης είναι ισχυρός, είναι σαν υπουργός, είναι σαν πρωθυπουργός μιας πόλεως. Γιατί να μην έχουμε αυτό το σύστημα και να έχουμε την παρέμβαση, να πρέπει ο δήμαρχος να πάει επάνω στο κάθε κόμμα που θα κυβερνά, να περιμένει έξω από την πόρτα για να του δώσουν ψίχουλα για να κάνει κάποιο έργο. Αυτό είναι η ουσία.
Ωραία, πολύ σωστά το θέτετε. Με ποια διαφορά όμως, ότι τα παραδείγματα που αναφέρατε από το εξωτερικό έχουν εδώ και δεκαετίες εφαρμόσει, υιοθετήσει την απλή αναλογική που εμείς τη στείλαμε σε 100 χρόνια μπροστά.
Μάλιστα.
Τη στείλαμε στις ελληνικές καλένδες την απλή αναλογική. Η απλή αναλογική τι σου λέει? Έχουμε άλλη πολιτική. Εγώ πιστεύω στην πρόοδο, εγώ στη συντήρηση. Αλλά πρέπει όμως να συμφωνήσουμε σε 2-3 μυρμάδια πράγματα για το καλό του τόπου.
Ναι.
Αυτό είναι η απλή αναλογική.
Ναι.
Και βάζει ο καθένας να δώσει το κρασί του και υπάρχει μια άμβλυνση. Δεν τη θέλαμε την απλή αναλογική, κύριε Βούτο.
Ναι, αλλά όταν ο εκάστοτε βουλευτής εδώ του τόπου μας συνεργαζόταν με την τοπική αυτοδιοίκηση, είχε παρεξήγηση και γιατί
όχι,
και πώς και τι και το ένα και το άλλο.
Με συγχωρείτε πολύ. Είναι άλλο η συνεργασία θεσμική που είναι υποχρέωση του κάθε βουλευτή και του κάθε δημάρχου. Είναι υποχρέωση τους να συνεργάζονται και δεν έχουν το δικαίωμα να μην συνεργάζονται. Αλλά είναι και ένα άλλο τελείως διαφορετικό πράγμα ο εκλογικός εναγκαλισμός. Είναι άλλο το ένα.
Καταλαβαίνω τι
λέω.
Να μην ταυτοποιείτε το κόμμα με την τοπική αυτοδιοίκηση.
Όχι απαραίτητα το κόμμα, τα εκλογομαγειρέματα να τα πω έτσι.
Ναι, τα γνωστά.
Να μιλάμε ξεκάθαρα στον κόσμο.
Γι' αυτό καλύτερα να κατέβει ο κάθε δήμαρχος ανεξάρτητος και να μην στηρίζεται από κανένα κόμμα και να τον αποφασίζει ο λαός ποιος θα είναι ο καλύτερος. Πολύ καλύτερα είναι έτσι.
Κύριε Βούτο, η άποψή μου είναι πραγματικά αυτό που λέτε, ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για τον Δήμαρχο και όλοι οι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι ξεχωριστό ψηφοδέλτιο να μπορεί να ψηφίσει κανείς όσο είναι επιθυμεί.
Ακριβώς.
Αυτές οι περιχαρακώσεις που έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τους νόμους του Θεοδωρικάκου και ξαναεβάλαν την αυτοδιοίκηση 30 χρόνια πίσω είναι λάθος. Πρέπει να ανοίξουν τα πράγματα. Πρέπει μαζί με συνεννόηση να κάνουμε το καλύτερο.
Τι βλέπετε, εσείς τι θα κάνετε τώρα εν ώψη των εκλογών? Θα κάνετε συνεργασία όπως είπε με το ΠΑΣΟΚ ή θα καταβάσετε αυτόνομα υποψηφίο?
Κύριε Βούτο, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, όπως και ο χορός έτσι και οι συνεργασίες χρειάζονται παραπάνω από ένα μέρη.
Ναι.
Δεν μπορεί κανένα να καταχωρεύει μονάχος του. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα ότι παρότι εφέραμε την ευκαιρία στο πολιτικό σκηνικό της απλής αναλογικής, δεν την άδραξε κάποια πολιτική δύναμη και όχι μόνο δεν την άδραξε, αλλά μόνο το προπατορικό αμάρτημα δεν μας κρεώσανε που τη φέραμε. Ενώ την είχε ανάγκη η κοινωνία και αποδείχτηκε πως την είχε ανάγκη με 3 ακροδεξιά κόμματα μέσα στη Βουλή αυτή τη στιγμή. Και τις αχρίαστες επαναληπτικές εκλογές που και προκάλεσαν πολύ μεγαλύτερο κόστος και ανθρώπινου και φυσικών πόρων, αχρίαστες οι δεύτερες εκλογές, γιατί οι πρώτες εκλογές βγάλανε πρώτο με ξεκάθαρο τρόπο, αλλά τα θέλαν όλα δικά τους. Και τα πήρανε.
Ναι, αλλά δεν ήθελε συνεργασία όμως. Από τη στιγμή που κύριε Βαρούχα από εδώ, δεν ήθελε και ο Ανδρουλάκης, ούτε Τσίπρα, ούτε Μητσοτάκη, πώς θα γινόταν να μην γίνουν εκλογές πάλι?
Με συγχωρείτε κύριε Βούτο, είδατε εσείς καμία διάθεση από τον πρώτο της 21ης Μαΐου να πάει σε μια μίνιμουμ συνεργασία που ήθελε
μόνο. Λέτε δηλαδή, να έκανε συνεργασία ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα?
Άπλωσε γέφυρες προς οποιαδήποτε κατεύθυνση? Όχι, είπε θέλω να πάω στις δεύτερες εκλογές.
Όχι, λέω, πιστεύετε ότι μπορούσε να γίνει μια συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα, η Νέα Δημοκρατία?
Με εμάς αποκλείεται, δεν υπάρχει κοινότητα.
Άρα, Πάλι για εκλογές θα πηγαίναμε. Με το Πασόκ δεν λέγαμε τίποτα.
Με συγχωρείτε, υπήρχαν και άλλες πολιτικές δυνάμεις. Δεν επιχείρησε καν.
Με τον Κουκουέ, ναι. Με τον Κουκουέ εδώ είναι η διαφορά αυτό. Είδατε τι είπε ο κ. Τσίπρας. Εγώ ήμουν, λέει, το πρώτο αριστερό κόμμα και πρωθυπουργός. Το Κουκουέ λέει, γιατί λέει ο Τσίπρας ότι είναι αριστερός, ενώ το Κουκουέ είμαστε οι αριστεροί. Εδώ είναι τα μπερδέματα που κάνουν στο λαό και γίνεται αυτό που γίνεται.
Κύριε Βούτο, το Κουκουέ στην απλή αναλογική που δεν έφερε ούτε ο Ανδρέας στην παντοδυναμία του, ψήφισε παρόν στην Ελληνική Βούλη. Ψήφισε παρόν. Το Κουκουέ βγήκε στο Σύνταγμα με τους Πυρσούς τις προηγούμενες μέρες την Κυριακή να πανηγύρισε γιατί. Που έχασε 6 βουλευτές παραπάνω που του είχε δώσει απλή αναλογική του Μαΐου.
Ναι.
Γιατί βγήκε το Κουκουέ να πανηγυρίσει στο Σύνταγμα με τους Πυρσούς. Που έχασε 26.000 ψηφοφόρους μέσα σε ένα μήνα από τον Μάιο προς τον Ιούνιο.
Ναι.
Που έχασε 6 βουλευτές. Ακατανόητα πράγματα. Ακατανόητα.
Το δικό σας, η δική σας μείωση, πού την οφείλετε? Στα εσωτερικά. Στα εσωτερικά.
Εννοείται στη δεύτερη Κυριακή.
Ναι, ναι.
Κοιτάξτε, προφανώς αναμετρήθηκαν, όπως είπαμε, η συσπήρωση και η αποφασιστικότητα του πρώτου που διαφαινόταν ότι θα έχει δεδομένη την επανεκλογή του με την απογοήτευση, την απονεύρωση και την απενεργοποίηση του δεύτερου.
Μάλιστα.
Η απογοήτευση έκανε πολύ μεγαλύτερη την αποχή. Πάντοτε ξέρουμε ότι η αποχή είναι υπέρ του πρώτου, το γνωρίζουμε αυτό, φάνηκε και στην πράξη. Η αποχή τεράστια που παρουσιάστηκε, κύριε Βούτο, έγραψε από την αρχή τα εκλογικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, ενώ η πλεύση, η κυρία Κωνσταντοπούλου, τέλος πάντων, έχασε περί τις 5.500 ψήφους στο πανελλαδικό επίπεδο, η αποχή της άφησε το ποσοστό και μπήκε στη Βουλή.
Ναι.
Ενώ έχασε ψήφους, πολλές χιλιάδες.
Είναι το σύστημα τέτοιο, ναι. Πιστεύετε ότι θα δουλέψουν νέα κόμματα μέσα στη Βουλή?
Επιτρέψτε μου να είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος για την σύνθεση της Νέας Βουλής, καθώς 192 βουλευτές είναι δεξί και ακροδεξί. Τα 2/3 της Βουλής περάσανε σε συντήρηση,
ναι.
Και είναι πραγματικά συμπληγάδες πέτρες για όποιον θέλει να είναι στην πράξη και στην πορεία του προοδευτικός.
Μάλιστα.
Είναι συμπληγάδες πέτρες. Η Νέα Βουλή χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη δύναμη για τις προκλήσεις που
και έχει. Και η Ιταλία έβγαλε ακροδεξιά πρωθυπουργό, το ξέρετε πολύ καλά. Έτσι,
βεβαίως, γιατί παρουσιάζονται με την προβιά του αντισυστημικού, ενώ στην ουσία δεν είναι αντισυστημική.
Μάλιστα.
Αλλά αντιθέτως,
μήπως είναι μια τιμωρία του λαού σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τους έχουν στενοχωρήσει με τις δηλώσεις και με τις πράξεις τους. Μήπως κάποια πρόσωπα δεν έπρεπε να και στο ΣΥΡΙΖΑ και να τα βάλει στην άκρη, γιατί αυτά χάλασαν την εικόνα, για να τα λέμε όλα.
Κύριε Βούτο, θα συμφωνήσω ότι υπήρξαν λάθη από τη μεριά μας, το δίκο άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν λάθη.
Για να τα λέμε όλα, κύριε Βαρουχά.
Σε αυτόν τον τόπο τον ευλογημένο δεν φταίει πάντα ο άλλος. Πρέπει να το τελειώσουμε αυτό.
Ναι.
Δεν φταίει πάντα ο άλλος.
Καταλαβαίνω.
Αλλά δεν μπορώ και να μην δω ξεκάθαρα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ανάγκη το εκλογικό παιχνίδι. Σε τέχνη. Δηλαδή, βλέπετε ότι στην προηγούμενη θητεία έσπασε κάθε ρεκόρ μετακλητών και τώρα έρχεται και μεγαλώνει το Υπουργικό Συμβούλιο και άλλοι, δηλαδή, και άλλες υπουργικές αποζημιώσεις και άλλοι μετακλητοί γύρω από τις νέες υπουργικές αποζημιώσεις και άλλα προκλητικά προνόμια. Δεν χαμπαριάζει τίποτα, να το πω έτσι λαϊκά.
Θα δούμε, τον παρακολουθούμε. Αντιπολίτευση είσαστε και νομίζω είπε ότι είμαστε αντιπολίτευση κυβερνητική, που είμαστε αύριο να κυβερνήσουμε ξανά και να δούμε και τον καινούργιο αρχηγό. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο πιο επικρατέστερος, μια και είμαστε τώρα στην εκλογή και στον καινούριο αρχηγό?
Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ξεκάθαρα ότι η διπλή εντολή των καλπών μας λέει το εξής: αλλάζουμε δραστικά και ως αξιωματική αντιπολίτευση, ως κόμμα εξουσίας, αρχίζουμε την αντιπολίτευση και δεν χάνουμε ούτε μια μέρα.
Ακριβώς.
Δεν χάνουμε ούτε μια μέρα, κύριε Βούτο. Με σπατάλη ξεκίνησε τη θητεία της η νέα κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη,
ναι.
Με περισσότερους υπουργούς, με το μεγαλύτερο υπουργικό σχήμα της μεταπολίτευσης, 62 υπουργούς και υπουργούς. Με μόλις 15 εξ αυτών να είναι γυναίκες, έτσι, και με μια νοοτροπία το ότι πλέον κάνω ό,τι θέλω και δεν σκέφτομαι καθόλου το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου και κάνω μονάχα αυτό που επιτάσσει το κομματικό μας.
Άρα θα έχετε μια ισχυρή αντιπολίτευση. Αρχηγό, ποιο πιστεύετε ότι μπορείτε να εκλέξετε? Αρχηγό, ποιο πιστεύετε ότι μπορείτε να εκλέξετε για να είναι ικανός να ξαναφέρει πάλι το ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και να κυβερνήσει την Ελλάδα?
Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και να προκρίνουμε ονόματα τα οποία ούτε καν έχουν διατεθεί ή προσφερθεί,
ναι,
για την εκλογική διαδικασία. Αλλά θα βάλω εγώ, γιατί πάντοτε θέλω τη σκέψη μου να την επικοινωνώ. Θα βάλω ένα ρητορικό ερώτημα στη δημόσια σφαίρα της συζήτησης, που μπορεί να πέσει το κενό, μπορεί και όχι. Μήπως ήρθε, κύριε Βούτο, μήπως ήρθε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, η ώρα στην Ελλάδα για την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό? Ερώτημα.
Κατάλαβα ποια εννοείται. Απευθείας.
Ερώτημα προς όλους.
Ελπίζω να μην πει Γιώργο Χάσαμε αυτή η γυναίκα. Σωστά μίλησα.
Μέσα από ένα μεγάλο κακό.
Είδατε πως σας έπιασα αμέσως.
Μέσα από ένα μεγάλο κακό μπορεί να δημιουργηθεί ένα μεγάλο καλό. Και αυτή τη στιγμή έχουμε χρέος και αποστολή να παλέψουμε.
Και είναι τιμή, είναι και τιμή μας να βγει μια τέτοια αρχηγός, έτσι. Γυναίκα, όπως εννοείται.
Έχουμε χρέος να φέρουμε πάλι την ελπίδα στο πολιτικό προσκήνιο.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο για να προλάβουμε. Τα τοπικά αποτελέσματα, πόσα είδατε με τους υποψηφίους που είχατε, τρεις δυνατά άτομα, αρεστά και αγαπητά στην κοινωνία. Κάποιοι όμως από τα άτομα αυτά είχαν παράπονο ως προς το θέμα των ψήφων, ότι δεν πήραν τους ψήφους που περιμένανε και τη βοήθεια που θέλανε κιόλας. Τι έχετε να πείτε?
Πάντοτε η κάλπη επιφυλάσσει κρύες και απογοητεύσεις. Πάντοτε και στα περιφερειακά και στα δημοτικά και στα εθνικά.
Δεν μπορούσε να στηριχτεί δηλαδή κάποιος παραπάνω από ό,τι πήρε τους ψήφους που πήρε?
Μα, να μιλάμε επί χάρτου και με την ευχή μας, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά διαφορετικά σενάρια. Όμως η ουσία είναι ότι η κάλπη πάντοτε, έτσι όπως έλεγε και ο γέρος ο Καραμαλής, είναι έγκυος, δεν ξέρεις τι θα βγάλει.
Ακριβώς, δεν ξέρεις τι παιδί θα βγάλει.
Εν δυνάμει του σχετισμού του διαμορφώνει.
Ναι, δεν είναι άλλοι σου χτυπάνε την πλάτη και σου λένε ναι, προχώρα εδώ είμαι, και αλλού πάνε και το δίνουν.
Πάντοτε η κάθε κάλπη έχει τη δική της δυσκολία, έχει τη δική της πρόκληση.
Τα ξέρω και τα έχω ζήσει 40 χρόνια. Δόξα τω Θεώ, 40 χρόνια έχω φάει τη ζωή μου επάνω σε αυτά και ξέρω πολύ καλά τι ρόλο παίζει ο καθένας και πώς είναι και αυτοί που τους πλησιάζουν και αυτοί που είναι δίπλα τους και όλα τα πάντα. Το θέμα είναι το εξής, η ανασυγκρότηση τώρα, η ανανέωση που είπε και ο Τσίπρας, πιστεύετε ότι θα βοηθήσει να ανέβει το ΣΥΡΙΖΑ ή θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, ακόμη και με αλλαγή προσώπου?
Κύριε Βούτο, είμαι βέβαιος, γιατί συνάντησα σε πολλούς συμπολίτες μας αυτή την επιθυμία. Γι' αυτό και είπα στην εισαγωγή μου και χωρίς φόβο ότι ο πρόεδρος πράττει σοφά. Κατά τη γνώμη μου. Πράττει σοφά. Είναι μόλις 41.
Άρα δίνει δηλαδή το ένασμα στην κοινωνία να ξαναενισχύσει το ΣΥΡΙΖΑ και να το πάει εκεί που ήταν.
Το πολιτικό του κεφάλαιο είναι τεράστιο. Είναι μόλις.
Άρα λέτε ότι αδυνατίζει αμέσως το ΠΑΣΟΚ και κάποια άλλη ψήφοι που πήγαν προς τα αριστερά. Αυτό μου λέτε τώρα.
Κύριε Βούτο, είμαι σίγουρος, γιατί σας είπα ξανά ότι αυτοί οι χιλιάδες ψηφοφόροι που δεν μας εμπιστεύτηκαν και μας τιμώρησαν δεν πήγανε σε άλλα κόμματα. Αυτό φάνηκε.
Ναι.
Δεν πήρε, τοπικά σας είπα, 1900 ψηφοφόρους.
Καταλαβαίνετε. Υπήρχε μεγάλη αποχή όμως, έτσι.
Ναι,
62% δεν είναι λίγο.
Ναι, σύμφωνα.
Είναι μεγάλο ποσοστό και ήρθαμε δεύτερη στην Ελλάδα. Για δεύτερη.
Κοιτάξτε, κύριε,
και τις δύο εκλογές. Και τις δύο εκλογές. Όχι μόνο την πρώτη και τη δεύτερη.
Επειδή τα ποσοστά ερμηνεύονται ανάλογα πώς τα θέλει ο καθένας. Εγώ μιλάω σε απόλυτους αριθμούς. Μιλάω σε ψηφοδέλτια.
Ναι, ακριβώς.
Μιλάω σε ψηφοδέλτια.
Ακριβώς.
Εχάθηκαν 1922 ψηφοδέλτια που δεν τα αφαιρέθηκε κανείς.
Μάλιστα. Τι κάνουμε τώρα από εδώ και στο εξής με την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί από εδώ και στο εξής θα συζητάμε για Δήμο και για τοπική αυτοδιοίκηση, περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση. Και ήδη μετά από ένα μήνα, ενάμιση, που θα κάνουμε και τα μπάνια του λαού που λέμε να ξεκουραστούμε, θα ξεκινήσουμε βουρ για τις δημοτικές εκλογές και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Τι θα κάνει το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή? Έχει έτοιμα άτομα για τους τρεις Δήμους?
Όσον αφορά το...
τέσσερις Δήμους, γιατί είναι και η Ιθάκη.
Ναι, όσον αφορά την αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού, είναι κάπως πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, καθώς εκεί έχουμε μια αυτοδιοικητική παράταξη στην ΟΝΑΣΑ, η οποία δουλεύει συστηματικά 4 χρόνια και ασκεί συστηματική αντιπολίτευση. Και όχι μόνο ασκεί συστηματική αντιπολίτευση, αλλά έχει, επιτρέψτε μου να πω, ήδη προχωρήσει μέσα στην κοινωνία και μέσα στον κόσμο και έχει συνάψει ήδη συμμαχίες για τη νέα μάχη που είναι μπροστά. Είναι ετοιμοπόλεμη, είναι με ικανά στελέχη και νομίζω υπάρχει μεγάλη αποδοχή στην κοινωνία των Ιωνίων, στην πανιόνια κοινωνία. Από εκεί και πέρα υπάρχει το αυτοδιοικητικό κομμάτι του πρώτου βαθμού, όπου εκεί τα πράγματα είναι σαφώς πιο μπερδεμένα, με την έννοια ότι δεν υπήρχαν παρατάξει από τις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές που να συνεχίσουν το έργο τους. Στο Δήμο Αργοστολίου έχουμε δημοτικό σύμβουλο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Διονύση Γασπαρινάτο.
Υπάρχει πιθανότητα να είναι ο Διονύσης Γασπαρινάτος, δηλαδή, στο Αργοστολί. Ή θα είναι, ας πούμε, γιατί έχω ακούσει και το όνομά σας, γι' αυτό το λέω. Έχω ακούσει και τη δική σας υποψηφιότητα.
Κοιτάξτε, μπορεί να είτε να με προτείνουν καλοπροαίρετα, είτε κακοπροαίρετα, είτε να ακούγεται το όνομά μου, αλλά αυτή τη στιγμή εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι συντονίζω την οργάνωση του Αργοστολίου, παρακολουθούμε στενά τα τεκτενόμενα στο Δήμο Αργοστολίου, έχουμε πάρει και θέση σε αυτά που συμβαίνουν, τα παρακολουθούμε και όπου χρειαστεί παρεμβαίνουμε. Από εκεί και πέρα δεν είναι το θέμα το πρόσωπο, το θέμα είναι αυτή η ομάδα και σε σχέση και με τις πολιτικές αποφάσεις που θα πάρθουν από το κέντρο να προχωρήσει δυναμικά και να δημιουργήσει επιτέλους βαθιές ρίζες του ΣΥΡΙΖΑ με την αυτοδιοίκηση.
Οι αποφάσεις για τα πρόσωπα, κύριε Βαρούχα, θα είναι με την τοπική οργάνωση και το Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Παγώνη, ή θα είναι από πάνω κεντρικά από το κόμμα σας?
Το καταστατικό μας και η λειτουργία μας ορίζει τις περιφέρειες. Τον τελευταίο λόγο και τον πρώτο τον έχει ο πρόεδρος και τα συλλογικά όργανα της Αθήνας.
Ναι.
Ωστόσο στις αυτοδιοικητικές εκλογές υπάρχει μεγαλύτερο, αν το πούμε έτσι,
ευκαιρία.
Αποφασίζουν τοπικές οργανώσεις σε συνεννόηση με την Ομαρχιακή Επιτροπή και πάντα φυσικά και με το Οργανωτικό Γραφείο.
Δεν είναι σύνδετο αυτά. Ναι.
Αλλά εκεί υπάρχει περισσότερη αυτοοργάνωση, να το πούμε έτσι.
Άρα δηλαδή ο κύριος Γραμματέας, ο κύριος Παγώνης, μαζί με τις τοπικές οργανώσεις τα βάζουν κάτω και λένε, εμείς έχουμε πρόταση για το Αργοστόλι αυτόν, τη Σάμι αυτόν, η Θάκη αυτόν και αυτά. Και τελειώνεται με τα ονόματα αυτά τα οποία αποφασίζετε. Δηλαδή, αυτό
βεβαίως, μπορούν να διερευνηθούν πάρα πολλά αξιόλογα ονόματα.
Μάλιστα.
Υπάρχει, όπως γνωρίζετε.
Άρα έχετε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία, αυτό σας ρωτάω.
Κοιτάξτε, η δημοτική κίνηση υπάρχει από την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές του 19.
Ναι,
και λειτουργεί και σκέπτεται.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή το Αργοστόλι έχει 300 μέλη, κύριε Βούτο. Μπορεί αύριο πρωί να είστε τηλεφώνησε το ψηφοδέλτιο. Το Αργοστόλι έχει 300 μέλη,
κατάλαβα.
Το ΣΥΡΙΖΑ.
Άρα δηλαδή βάζετε αυτή τη στιγμή επικεφαλή τον κύριο Γασπαρινάτο προσωρινά, εφόσον είναι δημοτικό σύμβουλο. Όχι, λέω, ρωτάω.
Ναι, είπα ότι ω εκλεγμένο δημοτικό σύμβουλο.
Είναι δημοτικό σύμβουλο.
Είναι
ναι.
Και μέλος νομαδιακής, είναι και υπεύθυνος του τομέα αυτοδιοίκησης.
Ναι.
Συντονίζει την κατάσταση, παρακολουθεί από πρώτο χέρι τα τεκτενόμενα.
Άρα δηλαδή αυτός θα αποφασίσει μέσα μαζί με εσάς ποιος θα είναι εδώ στο Αργοστόλι.
Βεβαίως, όλοι μαζί, και οι πολιτευτές μας, και η Νομαρχιακή Επιτροπή και τα
τοπικά. Και οι πολιτευτές αποφασίζουν, έτσι.
Βεβαίως,
δηλαδή υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να θελήσει ο κ. Γαλιατσάτος και να πει θέλω να είμαι υποψήφιος δήμαρχος Αργοστολίου, μπορεί να μπει μέσα στην υποψηφιότητα.
Κοιτάξτε, κύριε Βούτο, έχει ακουστεί και το όνομα του κύριου Γαλιατσάτου και μάλιστα
του Σπύρου.
Αλλά αυτή τη στιγμή. Α, για το Σπύρο λέτε.
Ναι.
Δεν το ξέρω.
Μπορεί
δεν
και ο Θόδωρος, ας πούμε. Το έχω ακούσει και για τον Θόδωρο.
Αλλά είναι τέτοια δουλειά που έχει κάνει την περιφέρεια που εγώ προσωπικά λέω ότι δεν μπορεί να αφήσει τέτοιο έργο και τέτοια παραγωγική αντιπολίτευση που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
Αλλά
μπορεί να έχει κουραστεί, δεν το ξέρετε αυτό, και να θέλει να ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση.
Όχι, όχι, εγώ πιστεύω ότι είναι αδιαφελονίκητα ο επόμενος, ο εκ νέου
υποψήφιος περιφερειάρχης.
Και μάλιστα με όλες τις, με όλα τα χέρια για να πάει και πάρα πολύ καλά.
Και θα ακολουθήσουν όλοι οι υπόλοιποι, και ο κ. Δρακουλόγκονας και οι υπόλοιποι, γιατί αν δεν ήταν υποψήφιος αυτή τη στιγμή ο κ. Δρακουλόγκονας, ήταν μόνο και μόνο για να στηρίξει τον Σπύρο τον Γαλιατσάτο, που ήταν υποψήφιος βουλευτής. Αυτό μου είχε κάνει δήλωση σε συνέντευξη που του είχα πάρει. Και νομίζω ότι είναι το πιο τιμητικό πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος σύμβουλος. Και μπράβο του. Φανερά.
Κοιτάξτε, η δουλειά, κύριε Βούτο, δεν είναι στους ανθρώπους. Και οι δύο αυτοί κύριοι που αναφέρατε, ο κ. Γαλιτσάς και ο κ. Ζωρακλούπινος, έχουν δουλέψει πολλά χρόνια μαζί.
Έτσι,
παράγοντας εξαιρετικό έργο.
Και στηρίζουν την ανάσα. Ακριβώς.
Παράγοντας εξαιρετικό έργο και υπάρχει το δέσιμο μέσα από τους κοινούς αγώνες που έχουν δώσει.
Μάλιστα. Άρα δηλαδή, πότε περιμένουμε, κύριε Παρούχα, για να βγάλουμε και είδηση? Ήδη το ΚΟΚΟΕ εμένα μου ανακοίνωσε τα ονόματα, εκτός της Σάμις, ο κύριος Κουρούκλης είναι για το Αργοστόλι, ο κύριος Ματζουράτος είναι για το Δήμο Λιξουρίου και στη Σάμι θα μου το ανακοινώσουν, καθώς και τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Ιωνίου Νήσων, που δεν έχουν βγάλει τα δύο ονόματα.
Όπως βλέπετε τρέχουν άμεσα οι ισοκομματικές διαδικασίες.
Άρα πρέπει και εσείς να ετοιμαστείτε, να μου πείτε σχετικά σύντομα ποιος θα είναι ο υποψήφιος.
Πρέπει να ακολουθήσουν άμεσα Ναι, πρέπει να ακολουθήσουν άμεσα και αυτές οι διαδικασίες, γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά, στα περί τα τέλη του Αυγούστου τελειώνει εκδένει η διορία των ψηφοδελτίων για τα.
Ναι, και τα ονόματα και τα λοιπά, γιατί πρέπει να συγκεντρώσει 200 υποψήφιους. 200 άτομα.
Ο χρόνος είναι ελάχιστος, όπως γνωρίζετε.
Νομίζω ότι 200 άτομα πρέπει να έχετε, έτσι.
Και παραπάνω να
και παραπάνω, είναι αναλόγως με τον πληθυσμό. Μάλιστα. Όσοι πληστοί προσέλθετε, να είστε υποψήφιοι, γιατί στο τέλος από κάθε οικογένεια θα παίρνετε σε διαφορετικούς δήμους για να καλυφθούν τα
Κοιτάξτε,
πράγματα.
Επιτρέψτε μου, ναι, ότι είναι λάθος το νομοθέτημα. Είναι λάθος.
Πολύ λάθος. Πολύ λάθος αυτό.
Είναι λάθος, αλλά δεν είναι και
να πρέπει να βάλεις, ας πούμε, άτομα τα οποία δεν είναι ενεργά, άτομα τα οποία ακόμη και να ψηφιστούν κάθονται αμίλητα, είναι ό,τι χειρότερο.
Κύριε Βούτα, προσέξτε.
Τα έχουμε ζήσει αυτά και το ξέρουμε.
Προσέξτε ποια είναι η εξήγηση μου. Αυτό το νομοθέτημα μόνο τυχαίο δεν ήταν. Που έγινε πάλι επί Θεοδωρικάκου. Τι είναι το διακύβευμα. Ότι όταν βλέπει η Νέα Δημοκρατία ότι στην Ένωση Δήμων έχει την πλειοψηφία, νομοθετεί υπέρ αυτών που έχει. Δηλαδή, νομοθετεί υπέρ των δημάρχων. Γιατί οι δήμαρχοι είναι πιο εύκολο να συγκεντρώσουν τόσο μεγάλο στρατό υποψηφίων. Άρα πήγαν και νομοθετήσανε υπέρ ξανά του κομματικού συμφέροντος και κατά της κοινωνίας, κύριε Βούτσο.
Καταλαβαίνω.
Είναι ξεκάθαρο αυτό.
Κύριε Βαρούχα, κλείνοντας, αν δεν έχετε κάτι άλλο να μας ενημερώσετε, να δώσετε το μήνυμά σας στον κόσμο μετά την επόμενη μέρα των εκλογών και μετά τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε και με την παρέτηση του αρχηγού σας. Και φυσικά ελπίζουμε τώρα για κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό και κάτι το οποίο θα γίνει το ΣΥΡΙΖΑ πιο δυνατό από ό,τι είπε και ο κ. Τσίπρας.
Κύριε Βούτο, επιτρέψτε μου αυτή τη φορά να μην πρωτοτυπήσω, αλλά να υιοθετήσω το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα και να πω και εγώ ότι η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμη ταξιδέψει.
Ακριβώς, τα νέα μέρη. Όταν ανακαλύπτεις νέα μέρη, έχεις και διαφορετική εικόνα μέσα στο μυαλό σου. Είναι πολύ σωστό αυτό. Να είστε καλά, γερός δυνατός. Και περιμένω τώρα σύντομα να μου ανακοινώσετε και τις υποψηφιότητες και τα καινούργια ονόματα για το Δήμο και την Περιφέρεια.
Με πολύ χαρά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλό μεσημέρι.
Καλά. Γεια σας.